din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire. În vremea aceea a venit Iisus cu corabia în Ținutul Ghergesenilor, care este dincolo de apă în fața Galilei. Când a ieșit pe uscat, l-a întâmpinat un om din oraș, care avea diavol și care de multă vreme haine nu se îmbrăca și în casă nu mai slășluia, ci în gropi de morminte. Văzându-l pe Iisus, a strigat și a căzut înaintea lui și cu glas tare a grăit: Ce ai cu mine, Iisuse, Fiule al lui Dumnezeu, Celui Preanalt? Te rog, nu mă chinui! Căci Iisus poruncea Duhului necurat să iasă din omul acela, pentru că de mulți ani îl apucase și legau în lanțuri și nobezi și îl păzeau, dar el, sfărâmând legăturile, era mânat de diavol în pustie. Și l-a întrebat Iisus zicând: Care îți este numele? Iar el a răspuns: Legiune, căci mulți diavoli intraseră în el. Și îl rugau să nu le poruncească să meargă în adânc. Iar acolo era o turmă mare de porci care pășteau pe munte. Și l-au rugat să le îngăduiască să intre în porci și le-a îngăduit. Și ieșind diavolii din om, au intrat în porci, iar turma s-a pornit de pe țărm în lac și s-a necat. Iar păzitorii porcilor, văzând ce s-a întâmplat, au fugit și au dat de veste în oraș și prin sate. Atunci au ieșit locuitorii să vadă ceea ce s-a întâmplat și au venit la Iisus și au găsit pe omul din care ieșiseră diavolii, îmbrăcat și întreg la minte, șezând jos lângă picioarele lui Iisus și s-au înfricoșat. Iar cei care văzuseră le-au spus cum s-a mântuit cel îndrăcit și l-a rugat pe el poporul Ținutului Ghergesenilor să plece de la ei, căci erau cuprinși de frică mare. Iar Iisus a intrat în corabie și s-a înapoiat. Dar bărbatul din care ieșiseră diavolii se ruga de el să-l lase lângă dânsul. Iisus însă i-a dat drumul zicând: Întoarce-te în casa ta și povestește cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu. Și el s-a dus vestind prin tot orașul cât bine i-a făcut Iisus.
Pace ție, binevestitorule,
și Duhului tău, Părinte.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem la 23-a duminică după Rusalii, duminică în care ne aducem aminte de Evanghelia de la Luca a demonizatului din Ținutul Ghergesenilor. Despre acest demonizat se citește și se aude în cursul anului și în Evanghelia de la Marcu și în Evanghelia de la Matei, cu mici diferențe, foarte mici. Doar în mod special Sfântul Evanghelist Matei spune că erau doi, unul mai deosebit, mai închipășător, care era acest de care o ești Sfântul Luca, și unul probabil mai liniștit, un alt demonizat. Sfântul Matei, Sfântul Apostol și Evanghelist Matei specifică pe amândoi. Sfântul Apostol Luca se limitează să-l amintească pe acesta, care era înfricoșător, care tulbura toată zona și Ținutul Ghergesenilor și a Gadarenilor, era între două localități. Și toată zona de Capole. De Capole era o zonă din spre răsăritul Mării Galilei, unde erau vreo 10 cetăți care se aliase, le făcuseră un fel de alianță, Deca, așa în grecește, 10. Și în toată zona aceasta, celor 10 cetăți, se știa și era înfricoșător acest demonizat și acești demonizați de care se vorbește, prin grozăvia urletelor lor, strigătelor lor, prin faptul că locuiau în morminte, prin faptul că se tăiau cu pietre, prin faptul că nu puteau fi prinși, pentru că îi stăpânea și locuia o putere mai presus de puterile omenești, încât și dacă erau legați cu lanțuri grele sau cu funii grele și funii mari, cum se leagă vapoarele, ei le rupeau și plecau de acolo, așa încât oamenii ocoleau acea zonă și cu frică se temeau să treacă pe acolo. Și Mântuitorul a mers acolo. De fapt, în această Evanghelie vedem adevăratul chip al Mântuitorului. În toată Evanghelia vedem chipul Mântuitorului adevărat, dar se vădește încă o dată în această Evanghelie, în două rânduri, dragostea fără umbră a lui Dumnezeu față de toată făptura. Și specific, încă o dată, de toată făptura, nu numai față de făptura zidită în afara omului, natură, nu numai de om ca făptura lui Dumnezeu, ci și de făpturile nevăzute, zidite și căzute, cum sunt demonii, față de care dragostea lui Dumnezeu nu scade. Adică Dumnezeu nu ar fi Dumnezeu dacă dragostea lui scădea, El nu ar avea măsurile dumnezeiești la care este și nu l-am putea numi Dumnezeu dacă pentru răutatea și pentru urăciunea și pentru răzvrătirea diavolului Dumnezeu nu l-ar mai îngădui, nu l-ar mai ierta, nu l-ar mai iubi, până la urmă. Felul de a fi al lui Dumnezeu este iubirea și aceasta se exprimă față de orice făptură și tot ce a zidit El și tot ce a socotit El să zidească este iubit de El. Și această Evanghelie ne arată acest lucru, sau ne dovedește acest lucru. Pe de o parte, Mântuitorul vine aici direct. Sunt trei locuri, aș spune, trei locuri mai speciale spre care Mântuitorul vine fără să întrebe, fără să fie chemat. Unul este casa lui Zaheu și Zaheu. N-a fost niciun alt loc în care Dumnezeu să intre nechemat decât în casa lui Zaheu. Dumnezeu a mers lângă trunchiul copacului în care Zaheu era urcat și a spus: Zaheu, grăbește și dă-te jos, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Și Zaheu s-a coborât și a pregătit totul cu bucurie și l-a primit în casa sa. A mai fost un om la scăldătoarea vitezei, un om care aștepta și el ca să fie aruncat în scăldătoare atunci când Îngerul Domnului cobora din când în când, nu știm la ce interval, nu era un interval fix, nu se știa că în ziua de la ora de, și când, din când în când, Îngerul lui Dumnezeu cobora în această scăldătoare, trimis de Dumnezeu, era o minune constantă și perpetuă în Ierusalim în vremea aceea, o putere îngerească se cobora în apele vitezei, o scăldătoare, și oricine intra imediat după acea tulburare și se vedea acea minune prin faptul că se tulbura apa singură, așa cum se tulbura apele Iordanului atunci când se întorc. Fiecare a fost vreodată în ziua Bobotezei, pe stil vechi, pe 19 ianuarie, la Iordan și a văzut cum dintr-o dată apele Iordanului se întorc, ele care curgeau și aproape este plan. Căderea de apă dinspre valea, dinspre Marea Galilei, spre Marea Moarte, este foarte mică, foarte mică. Și a și scăzut apa foarte mult în Marea Galilei, pentru că este principala sursă de apă și a Iordaniei, și a Siriei, și a Israelului. Și atunci a scăzut foarte mult. Și căderea de apă este foarte mică și atunci apele aproape băltesc al Iordanului când coboară spre Marea Moartă. Chiar privind această scenă în ziua de bobotează, acum 2 ani mi se pare, ziceam, cum să se întoarcă? Ce să se întoarcă, că nici măcar nu curg la vale ca să se întoarcă? Și erau într-o tăcere și într-o liniște, părea eternă apele acelea, ca un lac care nu-i clinti nici de undă, de nimic. Și în momentul când patriarhul a aruncat crucea și câțiva preoți au intrat să o scoată, după ce au ieșit acei preoți cu crucea din apă, după rugăciune, au început din apă să... ca niște bulboane, ca și cum ar fierbe apa în adâncuri undeva, și în tot, pe tot parcursul Iordanului, pe toată lățimea lui și pe partea iordaniană, unde erau soldații iordanieni cu armele în mână și urmăreau tot, și pe partea israeliană, și acele bulboane de apă care au început să, și neîncetat au continuat să-și manifeste prezența acea fierbere de apă, ore și ore în șir, și de acolo apele porneau în valuri înapoi, pe Marea Galilei. Valuri mici, de 2, 3, 5 centimetri, dar vizibile până departe, sute de metri în sus, se tot vedea cum urcă neîncetat. Ceea ce era de neînchipuit. Cum se poate? Cum se poate să o apă care de-abia se clintea dintr-o dată să o ia la deal? Nu e mare lucru, că nu era urcuș mare, dar oricum. Ei, să vă închipuiți că la scălătoarea vitezei, o asemenea bulboană de apă, o asemenea fierbere de apă se întâmpla din când în când. Era prezența unui înger, cum cred că și aici. La Iordan este prezența Duhului Sfânt, care este chemat să sfințească apele. Și se tulbura apa și ei știau în clipa aceea că oricine intră primul după acea tulburare se va vindeca. Și se vindeca. Dar acest om care era paralizat de 38 de ani nu are nicio șansă să se arunce el singur sau să fie mai sprinten ca alții care poate aveau boli de mână sau boli de... sau poate aveau probleme cu ochii sau poate, eu știu, și puteau să repeadă, să fugă, să se arunce în orice clipă, pe când el ce să facă? Și nădăjduia că poate vreun om vreodată va sta lângă el, va ține lângă marginea acelui bazin și când se va tulbura apa, el va fi primul, dar trebuia pentru asta un om care să stea neîncetat lângă el, să fie atent la el și la apa care, în momentul care se va vedea că fierbe, să o arunce. Dar credeți că era numai el? Cine știe cât stăteau, poate atârnează asupra apei sau poate cu picioarele în apă, așteptând doar să sară, sau unii stăteau acolo în apă și în ea așteptau să se tulbure apa, așa încât era aproape cu necutință pentru acel om el să fie primul. Și Dumnezeu vine și la acel om fără să fie invitat. Vine direct la el și îl vindecă. Deci acela a fost unul. Acesta, casa lui Zaheu, și Zaheu a fost al doilea. Iar a treia situație în care Dumnezeu vine nechemat este, sunt acești doi demonizați, sau acest demonizat în mod special, din ținutul gadarenilor, după Matei, din ținutul gergesenilor, după Luca. Același ținut între două sate, două localități mai mari, între Gergesa și Gadara. Și care nu l-a chemat nimeni pe Dumnezeu acolo și venirea sa era cu siguranță mila și dragostea sa față de om. Era cu siguranță durerea pe care o simțea și sufletele care se chinuiau al acestor oameni, acestor demonizați care erau chinuiți cumplit de demon, cumplit. Și strigătele suferinței și durerilor l-a auzit Dumnezeu și a venit fără chemare. Așa cum la scăldătoarea din Vitezda a venit fără chemare la acel om de 38 de ani de boală, așa cum casa lui Zaheu a venit fără chemare, simțind sau știind cât de gândit era probabil Zaheu, cât de neîmpăcat cu viața lui, cât de doritor poate să se schimbe, dar neștiind cum și ce să facă. Și Dumnezeu a venit fără să fie chemat. Dar chemarea aceasta este cu siguranță semnul dragostei lui. Deci vă spuneam că această Evanghelie ne dovedește încă o dată că Dumnezeu este iubire fără umbră, că El vine nechemat la acești demonizați și ziceam că pentru toată făptura este iubirea. Aici o vedem către om. Am văzut-o pe vremea lui Noe pentru făptură, că era pământul vrednic și oamenii erau vrednici de pedeapsă, dar Dumnezeu n-a vrut să stingă și neamul viețuitoarelor și a rânduit ca din toate viețuitoarele să vină și să, ca într-un pelerinaj din toate părțile pământului spre corabia și spre arcul lui Noe, pe care Noe să le servească, să le hrănească, să le găzduiască în corabia sa lucrată de el timp de sute de ani împreună cu toți apropiații lui. Și asta ne arată mila și dragostea Dumnezeu față de făptură pe care nu o disprețuiește și pe care a zidit-o el și o iubește și despre care avem atâtea și atâtea momente și istorii în viețile Sfinților care ne dovedesc că Dumnezeu iubește făptura și nu o disprețuiește cum o disprețuim noi, sau nu o socotește nesemnificativă și puțin importantă și de prea mică valoare. Nu. Numai la Sfântul Dimitrie Basarabov, care va fi prăznuit în scurt timp, în săptămâna viitoare. Știm că el, fiind văcar, a călcat peste un cuib de păsări care își făceau pe pământ cuibul și a strivit puișorii și de mâhnire, pentru că avea Duhul Sfânt în inima sa și Duhul Sfânt îl făcea să aibă milă față de toată făptura, n-a mai vrut să umble încălțat cu acel picior mult timp. Ca pedeapsă pe sfertul sine că n-a fost atent și a strivit puișorii aceia. Asta încă o dovadă că Dumnezeu iubește toată făptura, dar sunt multe alte dovezi. Întorcându-ne nu numai făptura, nu numai pe om, dar aici, în această Evanghelie, se dovedește că Dumnezeu nu, că dragostea lui Dumnezeu nu a pălit și nu a trecut nici chiar față de puterile tunericului care îl urăsc și care îi stau împotrivă și care îl pismuiesc și care îl blastămă și care îl hulesc neîncetat, neîncetat. Și când aceste putere ale tunericului au fost scoase de dragul omului, Dumnezeu îi scoate din om, din făpturile lui și scoate afară și ei plâng și se tânguiesc și se cer milă de la Dumnezeu, nu conta că acea milă și acea tânguire era fățarnică. Era amestecată cu fățărnicie, cu siguranță. Tot ce este de la diavol este amestecat cu prefăcătorie, cu fățărnicie, cu gând de profit lăuntric, cu gând de a face un rău în plus, cum a și făcut. Lasă-ne să intrăm în porci aceea, în turma aceea de porci, și Dumnezeu s-a milostivit de ei și a lăsat. Și au mai făcut un rău în plus, adică au distrus și toată, au ucis și toată turma care s-a aruncat de pe țărmul înalt în Marea Galilei. Dar se vede aici faptul că Dumnezeu îi ascultă. Faptul că Dumnezeu îl ascultă. Exact cum ne minunăm de relația și de dialogul între Dumnezeu și diavol în cartea lui Iov. Când diavolul vine la Dumnezeu și Dumnezeu nu-l repezește, nu-l alungă, nu-l fugărește, nu-l blesteamă, nu. Vine la Dumnezeu între îngerii lui Dumnezeu care se înfățișează înaintea lui, fofilându-se, ascunzându-se parcă printre îngerii, prin spatele oștilor îngerești și îl vede Dumnezeu și începe un dialog între el și demon și demonul spune, dă-mi voie ca să, pentru că Dumnezeu spune, dar l-ai văzut pe robul meu Iov? Pentru că el spunea, n-am găsit nimic interesant. E ca și cum i-a spus lui Dumnezeu, pe toată fața pământului nu-i nimeni care să te cinstească și să te iubească. Toată zidirea ta e zadar. Asta îi spune, de fapt, demonul lui Dumnezeu. Toată zidirea ta pe care tu atât de mult o iubești, e în zadar. Oamenii nu te iubesc, își vede treburile lor. Tu ești așa, a cincea roată la căruță, care dacă nu cască trebuie, poate se folosește de tine și îți rostesc numele, dar restul nu interesează. Iar dacă vor veni peste ei încercări, te vor blestema în față. Asta îi spunea diavolului lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îi spune, dar pe robul meu Iov l-ai văzut? Și el a zis, l-am văzut. Dar ia dă-mi-l puțin în mână ca să-l încerc, să vezi cum te va blestema în față. Cum ți-am spus. În sensul că și ceilalți fac la fel și el va face la fel. Și Dumnezeu îi îngăduie, are îngăduință față de cererea lui. Și zice, bine. Și bine și la a doua cerere a diavolului. Și bine și la a treia cerere legată de Iov. Dar de suflet să nu te atingi, i-a spus, de suflet să nu te atingi. Și să știți că aici se ascunde în adevăr, că de aceea v-am arătat și sau v-am pus în evidență în față și această întâmplare a întâlnirii dintre Dumnezeu și diavol în cartea lui Iov, pentru că probabil că e foarte complicat sau probabil că nu v-ați gândit sau probabil că foarte puțin dintre noastre știu sau înțeleg ce-i cu această demonizare. Ce înseamnă această demonizare? Foarte mulți chiar confundăm și sau ne zintim și zicem, dar nu e același lucru cu schizofrenia, cu nebunia, cu paranoia, nu poate fi confundată cu epilepsia, dar de ce? Cu ce? Care e diferența între această stare și bolile psihice? Și chiar unii spun nici nu există demon, de fapt, toate sunt boli. Chiar unii din gândirea pozitivă, de tip de teologic sau negativă, teologie negativă, sau o gândire de tip pozitivist, materialist pozitivistă, sau de tipul teologiei raționale care stăpânește lumea protestantă și în ultimul timp și catolică și în ultimii ani până și pe cea ortodoxă o stăpânește, adică în lumea academică, nu vorbesc de lumea ortodoxă în profunzimea ei. Teologia de tip raționalist, demitizant, care spune că de fapt minunile lui Hristos au fost mai mult părelnicii și stări de sugestie și de emotivitate extremă în rândul mulțimilor care li s-au părut că este o minune, dar n-a fost o minune. Iar demonizații care păreau că se vindecă erau de fapt oameni cu probleme, oameni bolnavi. Și totul se explică așa, foarte ușor. Erau oameni bolnavi și se aduceau anumite liniștiri a lor prin anumite rugăciuni sau, eu știu, prin starea și gândirea pozitivă, prin încrederea, prin încredințarea, prin trăirea specială pe care o aveau apostolii, pe care o aveau Mântuitorul. Deci la asemenea lucruri se ajunge și mulți dintre cei care nu înțeleg sau nu fac o distinție clară sau nu s-au gândit vreodată să facă o distinție clară sau să înțeleagă ceva din demonizare sau ce se întâmplă cu această așa zisă demonizare, se pot minti și se pot tulbura zicând, oare nu cumva au fost de fapt acele boli psihice și diavolul de fapt nici nu există? Sau diavolul pe care, cu care noi ne luptăm, el nici nu știu dacă există sau dacă nu-i numai invenția noastră diavolul, până la urmă, și dacă diavolul e invenția noastră, oare Dumnezeu nu-i și el invenția noastră? Totul este pus pe punctul de îndoială și de, așa zisă, demitizare. Totul e un mit care trebuie scos din stare de mit și, de fapt, totul e o chestie foarte simplă, cu niște oameni care aveau o gândire pozitivă, cu un băiat israelian pe nume Iisus, care gândea pozitiv, deschis, larg, care trecea peste toate granițele de tip religios, de tip social, care ne învață să fim largi, deschiși, cu mințile larg, deschise. De fapt, un model pentru lumea nouă care va veni, un model pentru toate veacurile, dar un model excepțional, un maestru spiritual, dar atât. Să știți că spre asta se merge. Spre asta se merge și se strecoară această gândire până și în gândirea teologică înaltă. Până și în gândirea teologică numită academică, chiar și în cea ortodoxă, încetul cu încetul se strecoară aceste gânduri. De mult timp, Evangheliile au fost așa zise, sortate și cernute de gândirea protestantă, care a plecat de la ideea că cuvântul lui Dumnezeu se explică prin sine. Nu avem nevoie de Sfinții Părinți, nu avem nevoie de tradiție. Cuvântul Dumnezeu se explică prin sine. Și sola Scriptura, atât. Și Harul care sola Grația. Și singura credință, sola Fide, atât. Dar și-au început să studieze cuvântul și cuvintele s-au bătut cap în cap, pentru că ele trebuie înțelese în duh, nu în literă, că litera ucide și trebuie înțelese într-o anumită tradiție și o anumită învățătura părinților care le-au trăit și care le-au dus de la apostol până la noi. Nu după capul nostru de acum și cuvintele s-au bătut cap în cap și au zis, aoleu, cum se explică Scriptura prin sine? Și atunci au început să zică, nu cumva unele cuvinte nu sunt de la Hristos și sunt adăugite de apostol. Și dacă o să citiți acum până și explicațiile unui Bădiliță, care era ortodox, acum a trecut la greco-catolici, sau altora dintre profesorii noștri, să vedeți că sunt foarte tentant să facă exact ca și catolici sau ca protestanți să zică. Această învățătură a strecurat-o aici evanghelistul Matei pentru că el vrea să spună comunității căreia se adresa, să intrească în credință, să probabil că este în Duhul cuvintelor lui Hristos, dar nu e al lui Hristos. E o învățătură pe care Sfântul Apostol Pavel, Sfântul Apostol Matei a strecurat-o și își permit să intre în text și să spună asta cred că nu-i de aici. Asta nu a fost, asta a fost adăugită în timp și asta pornind de la ideea că trebuiau să, ca Scriptura să explice prin sine. Ori Scriptura, dacă nu e explicată prin Duhul Tradiției și prin învățătura părinților și prin lucrarea Duhului Sfânt viu în decursul istoriei, nu așa în capul meu că vine Duhul Sfânt acum la mine care eu sunt mai priceput decât toți. Nu. În timp, în lucrarea de veacuri a bisericii se dezleagă, Duhul Sfânt vine și dezleagă învățătura și înțelesurile adânci ale cuvintelor, ei, plecând numai că Scriptura se explică prin sine, au văzut că cuvintele se bat cap în cap și nu aveau cum să explice. Ce să facă? Era o spaimă. Ce ne facem? Că nu se explică prin sine, ci ne dezbinăm prin sine și de aceea s-au și dezbinat. Că fiecare a înțeles altfel și s-au împrățit în mii. Unul a zis așa, unul a zis așa, unul a zis așa, unul a zis așa. Și au vrut să fie mii de secte protestante. Zicând că ei înțeleg Scriptura prin sine, s-au dezbinat în mii de secte. Și ca să rămână la ceva, ca să rămână în picioare ideea că numai Scriptura atâta, au dat o parte nenumărate cuvinte, întâmplări, au demitizat tot. Lămânând doar la câteva cuvinte, ăsta trebuie să fie fost al lui Hristos. Restul în jur e mit, e adăugire, e istorie, poate că a fost, poate că n-a fost, sunt adăugile apostolilor, sunt adăugile vreunui copii, sunt și toate acestea nedovedite de ei. Nicio carte n-a fost mai des și mai larg scrisă și rescrisă și rescrisă decât Evanghelia. Nicio carte din lume, de pe fața Pământului, n-a fost atât de des scrisă și împrăștiată pe toată fața Pământului. Nu contează că nestorienii care au plecat în secolul IV, nestorienii, niște eretici, care au plecat în secolul IV din Imperiul Bizantin și sunt în nordul Indiei până acum în comunități izolate, care n-au mai avut legătură cu nimic în afara lor, au aceleași evanghelii ca și noi, fără nicio diferență de un cuvânt, înțelegeți? Aceleași evanghelii, luate acum 1700 de ani. Nu, ei zic, s-au adăugit în timp, nu știu cine copii ăștia mai adăugat. Nu contează că etiopienii creștinați, unii dintre ei înainte de secolul IV, chiar armenii înainte de sfârșitul secolului III și începând de prin anul 200 și evangheliile și armenii și georgieni și evangheliile rămase acolo în georgiană și rămase în continuare și izolate de multe ori de istorie, sunt la fel ca și la noastre. Evanghelia etiopiene descoperită după 1700 de ani de despărțire completă între noi și etiopieni, sunt la fel ca ale noastre. Nicio diferență, înțelegeți? Nu contează. Trebuie să scoatem totul, să decupăm totul, să spunem că astea poate sunt, că astea poate nu sunt. Și de aici dezastrul la care s-a ajuns. Dar Hristos este mult mai mult decât atât. Și vă spuneam, cum facem să nu ne turburăm, să zicem, dar nu erau ele boli psihice? Uite, parcă sunt niște manifestări de boală psihică. În primul rând, și în același timp ne doare sau ne lovește gândul, păi dacă Dumnezeu este bunătate, dacă Dumnezeu este dragoste, dacă Dumnezeu își arată dragostea și față de demoni, uite că îi ascultă. Ei au zis, lasă-ne să intrăm în porți. Și el i-a lăsat. Dacă Dumnezeu își arată dragostea față de om și când suferă de departe, fără să fie chemat, și vine la cei doi demonizați, la sufletele lor, dacă Dumnezeu îi pare rău și de durerea trupului, nu numai de suflet îi pare rău, că vine pentru sufletele celor doi, și pentru trupul necăjit și tulburat și paralizat al celui paralitic de 38 de ani, vine de departe și intră în Ierusalim pentru el, să fie drept la scăzătura vitezei, drept la el și îl vindecă. Păi dacă Dumnezeu e iubire, dacă Dumnezeu e dragoste, ne gândim noi. Atunci de ce sunt bolile? Atunci de ce este moartea? Atunci de ce este suferința? Atunci de ce sunt demonizările? Și trebuie să plecați, să plecăm toți de la ideea clară pe care ne-o spune toată învățătura de credință. Că răul, moartea, suferința, iadul, nu sunt zidirile și voința lui Dumnezeu. Nu sunt zidirile și voința lui Dumnezeu. Nu sunt zidirea și voința lui Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu. Țineți minte asta. Nu are legătură Dumnezeu cu moartea, cu suferința și cu boala. Acestea au fost alese de om și de diavol, sunt lucrările diavolului. Și împreună cu el, ale omului. Opusul lui Dumnezeu, diavolul, nu poate rodi decât opusul vieții, opusul bucuriei, opusul liniștii, opusul nedurerii. Deci el a rodit durerea, a rodit răul, a făcut toate cele care sunt contra lui Dumnezeu, împotriva lui Dumnezeu. Și a fost o alegere liberă a omului împreună cu diavolul acestei căi. Și Dumnezeu cu durere a respectat această alegere a omului, că omul a ales partea rea, a ales răul, i-a spus, vei muri. Dacă nu m-a spus pe mine, e ca și cum ființa se întoarce dinspre cel ce ține toate în mână, se întoarce dinspre cel ce este atoțitorul, ființa fără să stea pe piatra acelui ce este. Dumnezeu este singurul care este. El nu are nevoie de nimic ca să fie. Toate celelalte ființe zidite stau pe și se susțin în acest cel ce este, prin acest Dumnezeu. Dacă se desprind sau încearcă să-și întoarcă fața sau se taie de la această rădăcină, de la această legătură cu Dumnezeu, ființele bolesc și se osândesc și mor încetul cu încetul, într-o durere fără sfârșit. Fără sfârșit. Această durere este în primul rând interioară și se arată după aceea pentru că trupul și toată partea materială exterioară este oglinda părții interioare. Ea este ca un răspuns e ca o reflectare a părții interioare. Așa cum la început omul era bine și era apropiat de Dumnezeu și era unit cu Dumnezeu. Și atunci așa l-a făcut Dumnezeu pe om. Ca prin el și de el să depindă toată făptura. El să fie stăpânul făpturii. Așa cum la început omul era bine și se împământenit în Dumnezeu, întrețesut cu Dumnezeu în inima și în sufletul său, hrănindu-se din Dumnezeu și prin această pază și lucrare lui, atenție la Dumnezeu, se păzea și se lucra tot raiul și se înfrumuseța. Și din rai toată această frumusețe curgea peste toată fața pământului, cum se zice că patru râuri curgeau din rai și udau toată fața pământului și le umpleau de frumusețe și le dădeau nemurire și le dădeau bucurie și le dădeau virtutea și toate virtuțile și toate frumusețile. Așa în momentul când omul a ales răul și sufletul lui a început să bolească, inima lui a început să bolească, s-a tăiat de la Dumnezeu, s-a rupt din Dumnezeu și mlădița, ca orice mlădiță ruptă din trunc, începe să se ofilească, în momentul acela când sufletul s-a încovrigat în rău și s-a amestecat cu diavolul, și exteriorul a răspuns imediat la această, imediat exteriorul a fost o oglindă care a arătat interiorul. Dintr-o dată făptura a devenit ucigașă, a devenit vicleană, a devenit ascunsă, a devenit rapace, a devenit o lege, s-a transformat legea dragostei cea veche în legea junglei. Toată făptura arată interiorul omului. Așa este omul, așa este și făptura. Are și părți bune, are și părți rele. Așa este omul. Și vă spun toate acestea încercând să vă explic că moartea, suferința, durerea nu sunt zidirea lui Dumnezeu. Sunt zidirea omului. Și omul când a ales asta, toată făptura i-a urmat în această cădere. I-a urmat în această cădere, chiar cântările bisericești spun și Sfinții Părinți ne spun că făptura, într-un fel, ca într-un fel de revoltă personală, personalizată, ca și cum ar avea, ca și cum ar fi personalizată făptura, s-a revoltat împotriva omului când omul a căzut, că nu vrea să cadă, că nu vrea să devină muritoare, că nu vrea să devină ucigașă, că nu vrea să devină rapace, că nu vrea să devină coruptă și coruptibilă și entropică. Nu vrea. Prin firea ei, natura era făcută să fie ca și Dumnezeu. Să-i reflecte frumusețea lui Dumnezeu. Să reflecte veșnicia lui Dumnezeu. Să reflecte bunătatea lui și frumusețea lui. Iar ea nu vrea să se întoarcă spre rău pe care omul proiecta în făptură. Și Dumnezeu, primul cuvânt ce i-a spus Dumnezeu lui Adam a fost acesta. Ce ai făcut, Adame? Pentru tine va rodi pământul spin și pălămidă. Auziți? Adică, pentru că tu ți-ai schimbat inima acum și ai amestecat răul în inima ta și te-ai desprins de mlădiță și te-ai desprins de viață, de ființă și se reflectă tot acest rău în afară, pentru tine și pentru păcatul tău, auziți? Omul este vină. Dumnezeu cu durere a spus, ce ai făcut? Pentru tine va rodi pământul spin și pălămidă. În cuvântul acesta, spin și pălămidă, se cuprinde tot răul de pe fața pământului. Pentru tine vor fi nopți reci și zile toride. Pentru tine vor fi, eu știu, ierni înfricoșătoare și vifore și, eu știu, furtuni de nisip și tot ce știți și vedeți pe fața pământului și toată această făptură care s-a adaptat la clime și care a devenit, cum am spus, rapace și cu care este stăpânită de legea junglei, s-a transformat și s-a transfigurat și a devenit așa odată cu căderea lui Adam. Ea nu a fost așa. Înțelegeți? De aceea Sfântul Apostol Pavel ne spune că toată făptura așteaptă cu dorire și cu nădejde arătarea fiilor învierii, arătarea zilei învierii, arătarea zilei schimbării ei din nou în făptura pe care o zidise Dumnezeu. Ea așteaptă cu mare dorire acest lucru. De la stelele care mor până la ultima făptură, până la euglena verde, până la orice, așteaptă acest moment al întoarcerilor, a preschimbării, a preschimbării în făptura dintr-un început care este greu de deschis ca frumusețe și ca măreție și ca chip pe care noi acum nu ne-l imaginăm, pe care noi l-am pierdut, nu-l înțelegem acum. Și întorcându-ne, răul n-a fost zidit de Dumnezeu, moartea n-a fost zidită de Dumnezeu, boala n-a fost zidită de Dumnezeu, coruptibilitatea, bătrânețea, îmbătrânirea, entropia, desprinderea, desfacerea, n-a fost zidită de Dumnezeu. Acestea au venit odată cu căderea omului și cu cooperarea lui cu diavolul și Dumnezeu a respectat aceasta, l-a lăsat pe om ca un stăpân să facă cum a hotărât și dar în dragostea lui a transfigurat și transfigurează neîncetat toată această boală. A făcut prin pronia sa dumnezească ca boala, ca suferința, ca moartea, ca entropia, ca bătrânețea să fie folositoare veșnic pentru om, pentru întoarcerea lui. Le-a transformat, le-a transfigurat, le-a dat o altă valență, ca omul văzând că îmbătrânește și moare, ca omul văzând că îl doare, ca omul văzând că investește în făptură, că se îmbogățește, dar nu se odihnește în ea și nu își găsește pace, să nădrească la altceva mai înalt. Le-a îngăduit, dar le-a dat această valență a ieșirii, a mântuirii, a întoarcerii omului spre bine. Aceasta încă din început, dar mai desăvârșit a făcut acest lucru prin faptul că însuși Fiul Său s-a întrupat, s-a făcut asemenea nouă și cumva toate aceste căi ale durerii, ale lipsei, ale flămânzeniei, ale însetării, ale finitudinii firii omenești, a morții prin care a trecut Hristos, le-a găsit și le-a transformat în căi de întoarcere spre Dumnezeu. Le-a transformat în căi de... Răul cel mai mare pe care l-a făcut nouă diavolul, l-a transformat Dumnezeu într-o cale de întoarcere spre El. Asta este minunea lui Dumnezeu. Că relele pe care diavolul le-a făcut nouă și pe care noi le-am ales cu bună știință, că Dumnezeu ne-a spus, în ziua în care vei mânca, cu moarte vei muri. Adică te vei desprinde de ființă și în clipa aceea te vei rupe de mine și vei muri sufletește dacă nu mă asculți. Dacă te desparzi de mine, dacă nu mă crezi, dacă se strocare în inima ta îndoială față de mine, vei muri. Asta îi spunea Dumnezeu. Și El a ales să moară. Și a murit, s-a desprins Harul Duhului Sfânt de sufletul Său, s-a desprins El de Dumnezeu și în clipa aceea a murit. Omul a murit duhovnicește prima dată, s-a simțit gol, singur, rușinat, speriat, încercând să se acopere, asta a fost moartea sufletească, moartea duhovnicească. Și după aceea, mult mai târziu, a venit moartea trupească. Dar cuvântul lui Dumnezeu a rămas veșnic în ziua și în clipa când a mâncat, a murit. Asta a fost prima moarte. Moartea trupească a venit mai târziu. Dar Dumnezeu, în dragostea Lui, fără seamăn, a transformat căile rele și urâciunea diavolului cu care ne stăpânește toată viața, cu frica de moarte, cu grozăvia ei, cu perisabilitatea vieții omenești, cu durerile ei, cu toate acestea care au venit peste noi, le-a transformat Dumnezeu într-o cale de întoarcere spre El. În primul și în primul rând, prin faptul că însuși Fiul Său s-a întrupat, s-a făcut asemenea nouă. În durere, în neputință, în slăbiciune, atunci când s-a lăsat legat, s-a lăsat prins în slăbiciunea aceasta, adică finitudinea asta de om, s-a făcut asemenea nouă. S-a coborât la măsurile noastre și dintr-o dată acestea, prin faptul că însuși El le-a luat și le-a biruit până la urmă și le-a întors spre Dumnezeu, ne-a făcut nouă prin El o cale imensă de întoarcere spre Dumnezeu. Imensă. Și acum, multe aș vrea să mai spun și am lăsat tocmai partea esențială care vreau să vă spun și nu o să avem timp astăzi, dar vă spun foarte pe scurt. Așa încât tot răul acesta, începând de la orice boală, este făcută de Dumnezeu. Boală, făcută de diavol. Boala este lucrarea diavolului. Orice boală, cu îngăduința de Dumnezeu. Orice boală, și ereditară, și din neam, și moștenită, și care se ia prin, eu știu, prin faptul că se ia, ca orice boală, care se ia dintre bolile care se iau de meciuma, să zicem, sau orice altă boală, este de la diavol. Nu este de la Dumnezeu. Lucrează generație după generație, lucrează din neam în neam, lucrează... Oricum, nu este de la Dumnezeu, este de la diavol. Este lucrată de diavol și are în spate puterile întunericului. De aceea, bolile, în general, aduc în inima noastră multă tulburare. Când te îmbolnăvești, și sufletul este bolnav. Nu numai trupul. Boala trupului, pentru că cei doi sunt frați, durerea de orice tip, bolește și sufletul, se chinuie și sufletul. Și sufletul se pune la îndoială totul, se trece prin toate încercările, prin toate ispitele. Când ești muncit de o boală, când știi că ai o boală, sufletul trece prin toate ispitele posibile. Știm bine asta. Cei doi sunt foarte apropiați, sufletul și trupul. Trebuie să fii la măsuri foarte mari ca să transfigurezi, să poți merge pe calea lui Dumnezeu și să transfigurezi boala, să transfigurezi durerea, să o întorci pe Dumnezeu, să mergi pe calea lui Hristos. Acestea sunt măsuri mari. Dar în prima fază, bolile, orice tip de boală, orice tip de durere, orice tip de primejdie, orice tip de ispită, orice încercare rea care vine de la diavol, aduce și o tulburare a sufletului. Și de toate se poate atinge diavolul în lumea aceasta, de tot, cu îngăduința lui Dumnezeu, dar nu se poate atinge de suflet. Țineți minte, nu se poate atinge de suflet. Cuvântul spus în cartea lui Iov, dar de sufletul lui să nu te atingi, nu este spus numai acolo. E o axiomă. E o lege peste care diavolul nu poate trece. Sufletul care este izvorul vieții, care este dătător de viață, el dăruiește viață trupului. Dacă el pleacă din trup, trupul moare. Trupul nu poate trăi fără suflet. Sufletul poate trăi fără trup, dar dureros. E îndurerat să trăiască fără trup, dar poate trăi și el dăruiește viață sub trupului după chipul lui Dumnezeu. Are chipul lui Dumnezeu. Sufletul în primul rând, omul în general, dar în primul rând sufletul are chipul lui Dumnezeu și Dumnezeu fiind făcător și dătător de viață are și sufletul aceeași putere asupra propriului trup. Și pentru când Dumnezeu binevoiește și asupra altul să-l facă asemenea lui. Și toate bolile sunt de la diavol și sunt lucrate de diavol până la bolile psihice, care sunt cele mai dureroase, cele mai îngrozitoare, în care diavolul se atinge de însăși mintea omului, de unul dintre uneltele cu care lucrează sufletul, dar mintea care ține totuși de partea trupească, ține totuși de partea neuronală, ține totuși de enzime, ține de ceea ce ține de omul trupesc. Se poate atinge de minte și poate lucra prin minte și poate strecura în mintea omului tot felul de gânduri. Și în general știți bine ce gânduri strecoară, că 99% din cazuri sunt de sinucidere, de ucidere, de hulă, de bajocură. Cine credeți că le aruncă acolo? Cine aruncă în luptă tot arsenalul ăsta? De ce acestor oameni, aceste gânduri le vin în general tot timpul? Și nu le vin altele. Frumoase, drăguțe, plăcute. Ci vin acestea, pentru că este lucrarea diavolului. Ori între acestea și demonizare este o despărțire. Este o... Toate bolile, într-un fel, sau toate încercările care ne luptă sunt într-o anumită măsură, o anumită stare de apropierea diavolului de noi. Nu putem nu demoniza. O apropiere a diavolului de noi. Dar demonizarea, sau chipul în care, când Dumnezeu arată clar pe față demonizarea, este de fapt o milă a lui Dumnezeu. Aceea atunci când se vede lucrarea diavolului, este o înfricoșătoare specific. Mila lui Dumnezeu cu noi. Aceste cazuri probabil că sunt rarisime, sunt foarte grave, sunt rarisime, în care probabil că acești oameni nu știu nici ce pricină. Păcatele lor, păcatele neamului, diavolul a avut destulă putere să ceară de la Dumnezeu și destulă îndreptățire să ceară de la Dumnezeu peste acești oameni stăpânire, peste trupurile lor, peste mintea lor, peste voia lor, peste tot ceea ce n-ascultă de Dumnezeu, orice n-ascultă din noi de Dumnezeu, diavolul are putere să o ceară în stăpânire. Mintea omului nu ascultă de Dumnezeu, cu generații după generații, neam după neam, diavolul are tot mai mare putere să-i zică, dă-mi-l în mână puțin, nu-i al meu, îmi slujește de atâția ani. De ce ești nedrept cu mine? Îmi slujește mintea acestor oameni de atâția ani. Îmi slujește inima și emoționalitatea acestor oameni de atâția ani. Dă-mi-l mie. Și Dumnezeu poate îngădui în cazuri excepționale să-i dea în mână. Ceea ce este groaznic, să-i dea în mână să fim încercați, dar nu sufletul. Sufletul nu poate fi atins de diavol. De aceea ziceam că sufletele demonizaților strigau după Dumnezeu. Dar sufletul nu poate fi atins, numai că sufletul bolește odată cu orice boală și mai ales bolește și se tulbură și se negrește și se pătrunde de tot răul atunci când demonul se poate atinge până și de minte, până și de partea emoțională. Când îi se îngăduie apropierea aceasta așa de mare, cu atât mai mult sufletul care este fratele trupului și toate le presimte, toate le trăiește, toate au puterea asupra lui. Cum zice Sfântul Grigorie, dialogul al Romei, când ești bine și te odihnești și sufletul se liniștește și se bucură. Când ești rău și ești chinuit și nu știi ce vei face și unde vei merge și sufletul se tulbură, se cutremură și el e înspăimântat. Este o legătură între ei. Așa cum când sufletul este agitat, speriat, tulburat, poți să fii bine trupește. Trupul și el se chinuiește împreună cu sufletul. Deci este o legătură foarte puternică între cele două, așa încât atunci când demonul se apropie și se atinge de minte, sau de parte emoțională, atunci sufletul se cutremură și este o apropiere atât de mare a demonului de suflet, cum nu se poate în alt chip. Și în anumite cazuri excepționale, Dumnezeu, ca ziceam, un fel de bunătate înfricoșătoare de Dumnezeu, Dumnezeu descoperă această lucrare clară a diavolului. Marea plăcere și marea strădanie a diavolului în toate veacurile este să se ascundă, să nu pară că este el, să nu se arate că este el, să dea vina pe Dumnezeu, să dea vina pe făptură, să dea vina pe fazele lunii, să dea vina pe orice, pe astre, pe orice, că ele produc boala, că ele, nu el. Asta e strădania diavolului și în general să se ascundă, să pare că nu este. Este cea mai înaltă formă de înșelare, să zici că diavolul nu este. Și atunci să facă ce vrea el. Și toate celelalte boli și suferință să zică că nu el, Dumnezeu, făptura, oamenii, vrăjile, farmecile oamenilor, altceva, nu el. Răutatea oamenilor, altceva, orice altceva, dar nu el, ba el. Și iar aceste forme vizibile, exterioare, că vă ziceam că orice boală până la urmă este o formă de demonizare, într-o anumită măsură, o apropiere a diavolului, nu trebuie să ne speriem de asta. Oricum stăm aproape de el prin patimile noastre. Oricum stăm aproape de el prin bolile noastre. Dar mai ales prin patimile cu care le lăsăm să pătrundă în sufletul nostru, stăm aproape de el, dar aceste forme de demonizare extreme care se văd la acești doi oameni sau la alții, sunt de fapt o bunătate înfricoșătoare de Dumnezeu prin a-i descoperi, a-l da pe față pe diavol, înțelegeți? Îl dă pe față. Că el vrea să se ascunde, el n-ar vrea niciodată să se arate pe față. N-ar vrea să-l vezi, n-ar vrea să-l știi, n-ar vrea să-l bănuiești că e din spatele a tot răul acesta. Ar vrea ca tot răul să se strângă împotriva lui Dumnezeu ca un strigă de revoltă și de hulă la adresa lui Dumnezeu peste toate veacurile. Nu el, nu el. Și atunci Dumnezeu, din când în când, îi dă pe față pe acești demoni care vor, nu vor, se manifestă. Își arată urciunea ei, își arată numai partea părută, frumoasă, interesantă, atragătoare. Dar Dumnezeu nu îngăduie asta și uneori, de dragul acelor oameni, de dragul acelui neam, de dragul acelor zone, câte erau de capul acolo, îngăduie această arătare și acei oameni ar fi trebuit să trezească. Și toți era spre folosul tuturor, și a celor doi, și a tuturor celorlalți, că gândiți-vă, acești doi oameni, după ce au scăpat de demon, credeți că s-au mai întors la păcatele lor? După ce au trăit așa ceva, te mai poți întoarce la păcatele tale? Nu e o șansă imensă, înfricoșătoare, dar imensă. Nu s-au mai întors niciodată. Credeți că acele ținuturi, în afară de acești gardareni, nu au fi fost atâția oameni care auzind și știind ce înfricoșători au fost acești doi oameni și cum s-a întors, câți nu s-au mântuit, câți nu s-au schimbat, câți nu s-au folosit de acest cuvânt. Dar aceasta e ceva, e o milă lui Dumnezeu. Această milă lui Dumnezeu se mai dăruiește pentru unii care se roagă. Această milă lui Dumnezeu se mai arată și adică să-l dea pe față pe diavol în istorie, în viață, în timp. Să nu-l lase să se ascundă de săvârșit, să nu-l lase să ne înșele cu totul. Ori această milă se va subția nu pentru că Dumnezeu își subțiază mila, ci pentru că omul nu mai vrea să o primească, nu-l mai interesează mila lui Dumnezeu, nu mai are inima bună, nu mai are inima împăcată, e numai trup și nu-l interesează nimic altceva. Cu cât va decurge și va curge istoria, diavolul se va camufla tot mai bine, va ști să se ascundă tot mai bine, va găsi explicații pentru manifestările lui, spunând că sunt numai boli, că sunt numai nu știu ce, și el va fi tot mai puțin detectabil, culminând cu Antichristul, care va fi de fapt un demonizat, dar pe care nimeni nu îl va putea bănui că e demonizat. Atât de perfect se va camufla diavolul. Atât de perfect se va ascunde. Încă va fi harismatic, va fi carismatic, va fi atractiv, va fi interesant, înțelegeți? Dar aceasta e pentru că oamenii s-au îndepărtat și se vor îndepărta de Dumnezeu și Dumnezeu nu va mai avea, sau nici se va mai da șansa să-l descopere pe demon în fața oamenilor, să-l dea pe față, așa cum în fața lui Hristos demonizații cădeau ca secerați. Până atunci poate că aveau luni de zile, săptămâni în care nu aveau nimic. Erau bine. Nu aveau tot timpul crize. Nu se manifestau totdeauna așa. Dar în fața lui Dumnezeu aceștia cădeau ca secerați. Adică în fața lui ei se dădeau pe față. Demonul nu mai putea să se ascundă în fața lui Hristos. Începeau să strige. Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Recunoșteau tot. Spuneau tot. Știau tot. Dar în fața lui nu se puteau ascunde. Ori Hristos va fi alungat din pământurile noastre ca și din ținutul gadarenilor și este alungat mai mult și prin legi și din neam în neam și din familie în familie și care nu mai vor să-L aibă pe Dumnezeu să se mai streseze cu El. Vor să fie cu mințile deschise, să fie largi, să fie doar trup, să fie doar psihic și Hristos, un asemenea Hristos alungat din ținuturile noastre, nu îl va mai da pe diavol de față, iar diavolul ne mănâncă pe pâine, cum se zice. Clipa aceea în care el nu mai este dat pe față de prezența lui Dumnezeu, nu mai avem nicio șansă în fața lui, culminând cu vremea Antichristului. Dumnezeu să ne ajute să ne întrească.